Свае першыя віншаванні з нагоды Божага нараджэння папа Францішак склаў на мове жэстаў. Папа звярнуўся да глухіх асобаў у кароткім відэароліку, які быў апублікаваны на асабістай старонцы яго сакратара, ксяндза Йоаніса Лацыгайда, у сацыяльнай сетцы Twitter. У ім пантыфік паказаў жэст святкавання, калыхання дзіцяці, а затым папрасіў маліцца за яго і ўдзяліў благаслаўленне. Францішак не першы раз карыстаецца мовай жэстаў. Упершыню ён звярнуўся такім чынам да групы глухіх пілігрымаў, якія ў маі гэтага году прысутнічалі на агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане.